Dacă un părinte nu o să-și bată copilul pentru că a citit materialul ăla, eu nu știu ce mai pot să-mi doresc. Adică...
Vorbesc ca să nu știu doar eu. Este titlul unui text publicat recent de Ioana Burtea, un eseu personal, cutremurător, despre abuz sexual și vindecare. Nu e prima dată când Ioana are curajul să fie vulnerabilă și să vorbească despre subiecte precum pierderea familiei sau sănătatea mentală. Ioana scrie de mică și nu s-ar putea opri din asta pentru că i s-ar usca sufletul, spune ea. Mi-a povestit despre cum e să dai totul și să ai burnout după burnout, cum a învățat să gestioneze presiunea și reacțiile celorlalți și de ce există o singură redacție în România în care vrea să lucreze. Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scrisul ca vindecare, sau cel puțin ca o completare la vindecare. Ioana Burtea scrie pentru Decât o revistă din 2015, dar momentan are și un daytime job, așa cum i-a zis când stabileam detaliile pentru interviu.
Eu lucrez în comunicare la o agenție care se ocupă de fonduri europene și e un job care mi oferă destul de multă stabilitate, inclusiv financiar, ceea ce e foarte important în momentul ăsta și știm că în industria media e destul de dificilă situația, așa că sunt foarte recunoscătoare pentru asta și... Na, jonglatul meseriilor e uneori complicat, dar sincer mă ajută să îmi așez viața mult mai ok decât înainte când lucram full-time în presă. Poate sună ciudat, dar jobul meu e cu program fix, la ora 5 în fiecare zi termin ce am de făcut și apoi pot să mă ocup de alte proiecte sau să mă bucur de timp liber. Mi-e mult mai ușor să mă organizez și să pun limite și, nu știu, să mă gândesc ce fel de proiecte vreau să fac și în ce ritm vreau să muncesc.
De ce nu păstrezi doar jobul ăsta full-time? De ce continui să colaborezi și cu Decât o revistă? Să scrii?
Probabil mi s-a ruscat sufletul. Scrisul e, nu știu, pentru mine e mai mult decât un job și n-a început mai mult decât un job, pentru că a început când eram destul de mică. E o pasiune, e o chestie care, nu știu, e o completare a personalității mele într-un fel și tot timpul o să simt nevoia să scriu și tot timpul o să simt nevoia să comunic cu oameni și cu lumea înconjurătoare prin scris. Așa că nu cred că o să mă opresc vreodată din scris. Tot ce fac altceva e ca să pot să susțin scrisul și să pot să-l fac în termenii mei.
E complicat să trăiești doar din scris.
Este complicat, mai ales în țara asta, dar nu doar. Cred că peste tot. În momentul ăsta e foarte complicat. Pandemia nu ajută, dar trebuie să încercăm.
Apropo de asta, de provocările pandemiei, Decât o revistă are o campanie în momentul ăsta de dublarea comunității.
Da.
Sinceră să fiu, la începutul campaniei, când am aflat câți abonați are revista, am fost surprinsă, mi s-au părut puțini.
Da, nu?
Să fie mai mulți.
Da, nu? Te-ai așteptat să fie mai mulți. Și am vrea să fie mai mulți și sper să fie mai mulți la sfârșitul acestei campanii.
De ce crezi că... Adică eu de ce am fost surprinsă? Pentru că știu că Decât o revistă are 10 ani în spate, știu că are o comunitate foarte apropiată, oameni care sunt foarte atașați de tot ce faceți voi. Știu că ați făcut evenimente unde sălile au fost pline și sold out într-o zi, două. Și de asta m-am mirat când am văzut că, nu știu cât era, cred că 2000 și ceva de abonați la începutul campaniei.
La începutul campaniei, da. Acum sunt vreo 4000, slavă cerului.
De ce crezi că, nu știu, de ce nu se abonează lumea mai mult la publicații? De ce este pragul ăsta între îmi place ce faceți, dar, nu știu, mi-e greu să
scot bani.
Nu știu.
Mai cred că e întotdeauna complicat pentru orice organizație, chiar și pentru organizațiile mari din afară, să convingă oamenii să plătească pentru produse media, pentru că suntem atât de obișnuiți să accesăm totul gratuit pe internet și multe din publicațiile astea, inclusiv doar publică multe articole la liber pe net, și atunci oamenii se gândesc care e avantajul unui abonament sau ce ar obține în plus dacă plătesc un abonament și nu, poate nu se gândesc neapărat la funcția asta a cititorilor de susținere a organizației ca să poată să publice în continuare acele articole sau acele podcasturi sau să facă evenimentele pe care le face DOR. Dar asta încercăm cumva prin campania care se derulează până pe 15 noiembrie, Poveștile vindecă, să îi facem să realizeze importanța lor pentru supraviețuirea organizației și sper că reușim să comunicăm asta cât mai clar și cât mai bine și că îi facem să înțeleagă asta și se pare că funcționează, pentru că ți-am zis, suntem la puțin peste 4.000 de abonați deja, ținta e de 4.500. A fost o țintă foarte ambițioasă pentru că practic ne-am propus să dublăm numărul de abonați într-o lună și jumătate și sper din tot sufletul să reușim.
Am văzut foarte multă susținere din partea celor care sunt deja abonați.
Da, unii dintre ei sunt și ambasadori, există și această funcție de ambasador. Poți să te înscrii pe site la dor.ro/susține și ei vorbesc în numele organizației, ne promovează, explică de ce sunt atașați de DOR, ce face DOR pentru ei și cred că asta convinge cu atât mai mulți oameni.
Și o să revin la titlul campaniei care este Poveștile vindecă și care cred că a fost și tema Power of Storytelling de anul trecut.
Da, Stories Heal.
Mi s-a părut o temă foarte frumoasă. Și mi se pare că fraza asta ți se potrivește ție poate un pic mai mult decât altor colegi de la Lector Revistă, mai ales prin prisma textelor pe care le-ai scris, eseuri personale, unde ai avut curajul să fii foarte vulnerabilă. Cum te-a ajutat pe tine textele astea? Unul din cele mai recente se numește Vorbesc ca să nu știu doar eu. De cum te ajută să știe și alții? Cum funcționează procesul ăsta?
Mai pe mine mă ajută foarte mult să scriu textele astea. M-a ajutat mai ales să-mi demonstrez că pot să fac niște lucruri pe care le simțeam foarte riscante și care mă făceau să mă simt vulnerabilă, cum ai zis și tu. Iar mie nu-mi place să fiu vulnerabilă, mai ales față de necunoscuți. Nu știu cui îi place de altfel, adică nu e ceva ce vine foarte ușor. Și într-adevăr am primit des, mai ales de când am publicat eseul despre abuz, întrebarea asta despre efectul terapeutic al scriturii cumva. Și poate sună mai puțin romantic și inspirațional decât suntem obișnuiți să privim scrisul sau arta, dar sigur că o poveste nu va vindeca o traumă profundă sexuală sau de orice alt fel și e important să se înțeleagă asta. Adică pe mine nu m-a vindecat publicarea acestui eseu în vreun fel. Eu eram deja cât se poate de vindecată atunci când am început să scriu, pentru că nu știu dacă un 100% e posibil sau realist pentru persoane care au trecut prin traume sexuale, mai ales în copilărie. Dar dacă nu aș fi fost stabilă și dacă nu aș fi procesat traumele mele deja în terapie, dacă nu aș fi făcut ani de zile de introspecție și de recalibrare a gândurilor, nu aș fi putut să scriu eseul așa cum l-am scris. Și sigur că scrisul și publicarea au fost un pas în plus, adică acum consider că sunt mult mai ok decât eram acum un an. Pentru că m-a ajutat să-mi organizez gândurile, experiențele, să-mi depășesc frica de a mă expune cu un subiect atât de delicat și asociat atâtor rușini și prejudecăți. M-a ajutat să-mi depășesc frica față de agresori, de repercursiuni, ceea ce e foarte important în procesul de vindecare. Și cred că scrisul e o componentă a vindecării, așa cum poate fi orice activitate creativă care te ajută să te manifesti într-un fel în care poate nu reușești să o faci verbal sau în viața privată.
Spuneai că ai început să scrii de foarte mică. Ți amintești cum a început? Cum ai simțit nevoia să scrii? Scriai în jurnal sau cum s-a manifestat?
Cumva a început așa în diferite etape. Știu că prima chestie care a ridicat întrebări celor din jur a fost pe la 11 ani, când m-am decis că vreau să rescriu Vrăjitorul din Oz, pentru că nu-mi plăcea sfârșitul și credeam că pot să scriu unul mai bun. Și nu mi-a ieșit, nu cumva proiectul ăsta a picat, dar apoi am început să țin un jurnal și am ținut inclusiv prin liceu un jurnal și inclusiv astăzi am un jurnal de terapie. Iar în liceu eram într-o gașcă de fete, eram foarte unite și ne trimiteam una alteia ce scriam, un fel de mini-eseuri pe diferite teme care ne interesau pe noi, de la amoruri adolescentine până la drame cu părinții. Și asta ne-a sedimentat multora din gașcă pasiunea pentru scris. Vreo 3 dintre noi am ajuns să scriem constant. Și spre finalul liceului mi-am făcut și un blog, așa cum își făcea toată lumea pe vremea aia. Și știau de el în principiu prietenii, colegii, câțiva cunoscuți, dar era important pentru că primeam validare cumva și a fost așa o validare constantă. Iar prin clasa 11-a m-am băgat într-o mini-redacție a unor studenți de la Jurnalism și SNSPA care voiau să scoată o revistă pentru tineri și lucrau la un prim număr sub coordonarea unui profesor de la Jurnalism. Aflasem de ei de la o colegă din liceu care mi-au spus că voiau pe cineva care să scrie recenzii de teatru, ceea ce mie mi-a aprins toate beculețele. Pentru că îmi plăcea foarte mult teatrul și scriam inclusiv piese de teatru prin liceu, tot așa în gașcă. Așa că am trimis 2 recenzii la 2 piese care îmi plăceau mie foarte mult pe vremea aia. The Sunshine Play, care se juca în Green Hours, și Vitamine de la Teatru Foarte Mic, dacă țin minte bine. Și lor le-a plăcut foarte tare și m-au primit chiar dacă eram la liceu. Iar odată ajuns printre ei, acel profesor coordonator, Sorin Preda, care între timp a murit, mi-a spus că am condei și că el crede că pot să fiu jurnalist și că ar vrea să mă mediteze ca să dau la facultate la jurnalism. Așa că am mers frumos la mama, care nici nu voia să audă de jurnalism. Pentru că îi se părea, mama mea a fost inginer la bază și apoi a lucrat într-o instituție de stat, în Ministerul Agriculturii, și voia ceva mult mai stabil și mai bănos pentru mine, o meserie mai clară, mai riguroasă. Și cumva compromisul nostru în liceu fusese că o să dau la arhitectură, pentru că măcar asta era o meserie pe care putea să o înțeleagă. Și făceam inclusiv meditații la arhitectură, adică aș fi investit în treaba asta. Și a fost un șoc destul de mare să mă duc la ea și să-i zic, știi, eu m-am răzgândit și toți banii pe care i-ai dat pe meditații la arhitectură s-au dus pe apa sâmbetei, dar eu vreau să fac jurnalism pentru că, uite, m-au validat acești oameni și acest domn Sorin Preda vrea să mă mediteze. Și a zis că ok, dar vrea să vorbească ea cu el întâi, ca să audă de la sursă că sunt suficient de bună, că am șanse să intru, că nu mai aruncă alți bani pe apa sâmbetei. Și el i-a confirmat chestia asta și așa a fost. Am început să fac ședințe cu el, cred că, nu știu, am făcut maxim 5 sau ceva de genul. Apoi am dat la jurnalism și am intrat la buget.
Și ai lucrat din prima presă.
Da.
Cred că la Mediafax, parcă.
Exact. Din primul semestru înainte de prima licență, de prima sesiune, pardon. Atunci m-am angajat la Mediafax și am învățat foarte multe acolo. Adică am stat aproape 4 ani la Mediafax. Inițial lucram un fel de, nu chiar part-time, lucram vreo 6 ore pe zi, să zicem, deci un pic mai mult. Și încercam să merg la facultate în paralel. Dar apoi mi-am dat seama că, sincer, învățam mult mai multe făcând și având experiența practică de la Mediafax. Și ce se întâmpla la facultate, mi-am dat seama că nu m-a ajutat, de fapt, să ajung unde voiam sau să fac jurnalismul pe care voiam să-l fac. Așa că prin anul 3 am renunțat. Am încercat să le fac în paralel o perioadă și apoi am renunțat și am rămas full-time reporter. După aproape 4 ani, am plecat și de la Mediafax și din țară și mi-am terminat studiile în Anglia.
Și te-ai întors totuși.
Și m-am întors totuși, da. Am terminat facultatea în Anglia și am rămas și la master acolo la un program de creative writing, non-fiction. Și apoi m-am întors. A fost cumva un amalgam de circumstanțe care au dus la întoarcerea mea. Eu mi-am făcut dizertația pe o temă foarte complicată, respectiv identitate națională în Republica Moldova. Nu mă întreba de ce am ales chestia asta, care a fost procesul din spate, pentru că și eu m-am întrebat mult și nu am ajuns la nicio concluzie încă, decât că voiam să fac ceva foarte greu și foarte serios. Că mi se părea că asta o să fie, nu știu, o validare profesională majoră, dacă eu, Ioana Burtă, reușesc să aflu care este identitatea națională a moldovenilor. Și asta a însemnat că în anul 2 de master m-am mutat cu totul în Moldova, în Chișinău. Și am lucrat acolo, la Centru pentru Jurnalism Independent, în timp ce îmi documentam dizertația și încercam să fac interviuri cât mai multe cu oameni, cu experți și să am la finalul masterului acest prim draft al unei cărți. Și bineînțeles, îți faci planuri și viața râde. Și nu a mers chiar așa cum mă așteptam, pentru că e un scop destul de înalt la 24 de ani să ai impresia că o să rezolvi o problemă care n-a fost rezolvată de sute de ani. Și în același timp, în plan personal, se întâmplau o grămadă de chestii, în sensul în care a murit mama în acel an, tot făceam naveta București-Chișinău și asta mă destabiliza un pic. Și am ajuns într-un fel de burnout combinat cu depresie, în mijlocul căreia am decis că e mai bine să îmi termin dizertația așa cum o fi, să predau ceva ca să îmi iau notele și să trec masterul și să mă întorc în București, măcar o perioadă, eu consideram că o să fie o perioadă de câteva luni, și să fiu printre oamenii apropiați, printre prieteni, să îmi revin un pic. Și m-am întors în București acum 6 ani, cred. Și după câteva luni, pur și simplu lucrurile au început să se așeze aici într-un fel în care nu mă așteptam. Tot în perioada aia i-am cunoscut și pe cei de la DOR, l-am cunoscut pe Cristi Lupșa. El m-a întrebat de ce nu am lucrat niciodată împreună. Eu eram, păi, nu știu, putem să facem acum. S-au pus din ce în ce mai multe cărămizi la rămânerea mea aici. Și n-am mai plecat, deși nu mi-am propus niciodată să rămân.
Te înțeleg foarte bine și eu am fost plecată în aceeași perioadă, cred.
Da, iată.
Și m-am întors în aceeași perioadă. Am plecat cu gândul că nu mă mai întorc niciodată și la un moment dat a avut mai mult sens să mă întorc decât să rămân pe afară.
Exact, așa gândeam și eu, că nu o să mă mai întorc niciodată aici.
Ai început să lucrezi cu Decât o Revistă și ai rămas alături de ei. Ce anume te ține lângă Decât o Revistă?
Este locul în care eu consider că am crescut cel mai mult profesional, dar și personal. Mi-am făcut prieteni foarte buni acolo, am învățat o grămadă de chestii, pentru că la DOR procesul de învățare continuă e foarte important. Am documentat și scris materiale pe care nu știam dacă sunt în stare să le duc. Și a devenit organizația cu care am colaborat cel mai mult timp. Deja ne îndreptăm spre 6 ani de când sunt cu ei. Eu întotdeauna le-am zis și zic și lui Cristi că nu vreau să lucrez cu nicio altă organizație din România, adică pentru mine e Decât o Revistă sau plec din nou.
Cum arată procesul ăsta de învățare continuă? Cred că în multe organizații se spune că și-ar dori să aibă așa ceva sau așa ceva, dar rare ori se întâlnește cu adevărat. Cum arată la voi?
Mai la noi s-a îmbinat foarte bine și cu conferința de Power of Storytelling pe care o organizăm anual. Din păcate anul ăsta nu ne-a ieșit din cauza pandemiei, la care aducem o grămadă de vorbitori din afară, în special din state, dar nu numai, care sunt jurnaliști, scriitori, oameni de radio, oameni de muzică, documentariști, și ei la conferință ne explică cum fac ceea ce fac și ce îi motivează în meseriile lor, dar evident că având contact cu ei ne ajută și pe noi echipa să învățăm de la ei. Ei vin și ne fac traininguri în redacție, am ajuns să învățăm mult mai direct de la acești oameni, inclusiv de la Jackie Banajinski, care a fost cred că cel mai mare, de fapt sigur, cel mai mare suporter al conferinței, a venit aproape în fiecare an în afară de unul și de fiecare dată când vine în țară ne ține și traininguri de câte o săptămână despre scris narativ, despre piciuit idei, despre cum să devenim mai buni. Așa că e componenta asta de contact cu oameni din alte țări care sunt foarte buni pe ceea ce fac și care ne învață și pe noi. Și apoi ne-am făcut și noi acest obicei, de exemplu, odată la 2 vineri, avem această chestie numită DOR de scris, care este practic o sesiune în care discutăm despre materiale care ne-au plăcut sau citim ceva înainte de ședință. Un material care a apărut și care a fost de impact în presa din afară sau un podcast sau un film, și apoi disecăm chestia aia și încercăm să ne dăm seama cum au făcut oamenii aia așa, de ce funcționează, de ce nu funcționează, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut, și așa încercăm să ne păstrăm cumva și un ochi pe alte produse relevante de la care putem învăța. Deci, na, sunt tot felul de oportunități tot timpul și tot felul de momente în care încercăm să ne rupem un pic de cotidian, de ce facem noi zi de zi, și să continuăm să învățăm.
Și cred că e important și mediul și ca și ceilalți să aibă aceeași dorință.
Absolut, adică toți suntem niște tocilari pasionați de storytelling și care suntem ca un burete de fiecare dată când apare un produs nou.
Ai fost invitată la Pe Bune Live. Uh-huh. Nu mi-am amintesc exact când a fost evenimentul, cred că a fost unul din primele.
Acum 2 ani, da.
Dar eram în sală și știu că te-am auzit vorbind și
ce
mi-a
drăguț.
Plăcut. Mi-a plăcut și mă gândeam că mi-ar plăcea la un moment dat să vorbim. Uh-huh. Cred că încă nu lansasem Zest atunci, dar era în plan și a durat ceva până am ajuns să vorbim. Dar am reascultat acum, că știind că o să vorbim, am reascultat ce ai povestit atunci și spuneai că ești perfecționistă sau erai perfecționistă, uh-huh. Nu știu dacă poți să te vindești vreodată de asta.
Da, nu știu.
Și eram curioasă cum, dacă ai reușit să găsești niște metode să treci peste perfecționism, că nu cred că poate fi cineva perfect vreodată, uh-huh. Și cum faci în scris și în textele pe care le publici să depășești momentele alea când vrei să fie perfect și nu e și totuși trebuie să mergi mai departe.
Exact. E greu. Cred că eram mult mai perfecționistă atunci decât sunt astăzi, dar cum ziceai și tu, nu cred că există vreun moment în care depășești cu totul chestia asta, mai ales când e ceva de o viață. Dar cred că pur și simplu a trebuit să trec prin niște burnout-uri la vârste fragede. Cred că primul a fost pe la 22 de ani, când deja aveam 3 ani de presă și nu mai puteam. S-a repetat apoi pe la 25, s-a repetat apoi pe la 29-30 și până la urmă m-am tot săturat să ajung în punctul ăla și mi-am dat seama că nu ajută cu nimic în evoluția mea personală sau profesională, de fapt. Nu face decât să mă ardă foarte rapid și să mă consume foarte rapid. Pur și simplu, nu știu, cred că trebuie să ajungi într-un punct în care ești dispus să o iei mai încet, chiar dacă riști să, nu știu, superi sau dezamăgești oameni care au așteptări de la tine sau să-ți dezamăgești propriile așteptări de la tine și să tragi o linie. Trebuie să ajungi într-un punct în care evoluția ta ca om și echilibrul tău mental, fizic, viața ta personală contează mai mult. Și presupun că asta înseamnă, nu știu, într-un fel să ții cât de cât la tine și să crezi că valorezi mai mult decât ceea ce produci, ceea ce e o lecție pe care o înveți foarte greu, de fapt, în viață și mai ales când lucrezi într-o meserie de genul ăsta care e îmbinată cu multă pasiune, cu multe ambiții, în care te identifici foarte mult cu ceea ce produci, cu materialele pe care le scrii sau cu organizația din care faci parte. E greu să tragi o linie și să spui gata, la ora 6 se încheie programul sau vine tiparul și vine deadline-ul și trebuie să mă opresc din documentat și din scris și asta e. Pentru că e foarte ușor să ajungi să o faci tot timpul, știi? Să nu te mai oprești niciodată și singura soluție e, cum am zis, să treci prin niște momente foarte dificile și să te dai cu capul de tot cu ușii și să înveți din asta. Adică, nu știu, poate există și alte modalități, sper că există, sper că nu trebuie toată lumea să aibă 5 burnout-uri până se învață minte, dar pentru mine n-a funcționat altceva.
Cum arată momentele dinaintea unui burnout, dacă ar fi să-i ajutăm pe alții să le identifice care erau simptomele?
Am devenit, fără să vreau, un pic virală la un moment dat, tot acum vreo 2 ani când am scris o postare despre asta. Și încă mi-a rămas în cap momentul ăla, o postare pe Facebook, în care explicam cum arăta viața mea în momentul ăla. Dintr-o lună petrecusem acasă, cred că vreo maxim 2 săptămâni, pentru că în rest eram pe teren în alte orașe sau în alte țări. Casa era un dezastru plin de praf, pisica nu mă mai recunoștea, sănătatea mea se ducea naibii, aveam probleme cu stomacul, îmi cădea părul, eram stresată, nu mai puteam. Singurele medicamente pe care le aveam în casă erau un ceai de galbenele expirat. Cumva ăsta trebuie să fie un declic la un moment dat. Lucram foarte mult și pe mai multe proiecte simultan și nu simțeam că le fac bine pe niciunele. Și cred că obiectiv nu le făceam bine pe niciunele, pentru că nu cred că poți să jonglezi 15 chestii în același timp și să scoți cine știe ce valoare din asta. Unele au și picat, ceea ce mi se pare absolut normal. Și mă simțeam foarte vinovată, nu aveam timp pentru mine, dar mă simțeam vinovată dacă îmi luam timp pentru mine, nu aveam niciun fel de timp pentru viața personală și ajunsesem în punctul în care știu că urma să plec într-o mini-vacanță de 3-4 zile la Londra, unde am făcut eu masterul, ca să mă văd cu prietenii de acolo, să mă relaxez un pic, voiam să văd musicalul Hamilton, la care îmi luasem bilete cu vreo 7-8 luni înainte și voiam cu disperare să-l văd. Și gândul care mi-a trecut prin cap fix înainte să plec a fost, hai că mai bine anulez vacanța asta, pentru că mă încurcă și oricum va trebui să-mi iau laptopul cu mine și să lucrez de acolo. Și atunci am făcut un pas înapoi și mi-am dat seama ce inepție am gândit. Să anulez o chichineață de vacanță de 3 zile ca să muncesc și mai mult, într-un punct în care era foarte clar că aveam nevoie de o pauză. Și da, atunci cumva m-am enervat pe mine însămi. Și slavă cerului, am mers în acea vacanță și a început un întreg proces de regândire a muncii.
Presupun că în momentele alea nici activitățile care în mod normal îți plac, cum ar fi scrisul, nu-ți mai aduc nicio bucurie.
Clar, era pur și simplu presiune. Și ajungi să te simți vinovată pentru că privești scrisul ca o presiune, pentru că e ceva ce ar trebui să-ți placă, nu? Și e ceva ce ar trebui să te umple de, nu știu, semnificație și ambiții și să visezi la chestii mai mari, dar nu, pur și simplu visam la un weekend în care să dorm. Trebuie să ajungi să realizezi că nu ai tu o problemă neapărat dacă ți se întâmplă chestia asta. Nu ești tu un om slab sau insuficient de rezistent, ci pur și simplu probabil chiar ai nevoie de o pauză și nu că e ok să ți iei asta, e sănătos să ți iei asta și e sănătos să faci un pas înapoi din când în când ca să-ți asiguri o evoluție mai constantă pe termen mai lung. Că nu poți să le faci pe toate, nu știu, într-o lună și nu o să-ți iasă, o să te dai cu capul de pereți și o să cedezi, o să clachezi.
Revenind puțin la scris și la materialele pe care le-ai publicat de-a lungul timpului, ai făcut câteva portrete, inclusiv unul al Laurei Codruța Chioveși, care a fost citit de multă lume. Spune-mi puțin experiența ta, cum e să documentezi un portret, că îmi închipui că durează ceva, nu e chiar o chestie de câteva zile sau chiar săptămâni. Cum faci să scrii un portret bun, care să fie și să aducă și elemente noi, să fie și cât de cât echidistant, să fie și memorabil?
Da, cred că după câțiva ani de făcut portrete destul de multe, într-adevăr, mi-am dat seama că cel mai important lucru rămâne accesul, cât te lasă un om să intri în viața lui și să arăți ce se întâmplă acolo. Fără acces nu poți să faci nimic din condei și nu... Adică, ideal vorbind, nu ar trebui să faci nimic din condei. Dar asta e cheia pentru mine. Și ține de cum negociezi accesul și de cum îi explici omului respectiv de ce vrei anumite chestii de la el sau de la ea. Pentru că trebuie să ții minte că nimeni nu-ți datorează acces total, nici dacă a acceptat deja să scrii despre acea persoană. Pentru că trebuie să construiești o încredere și asta nu ține doar de CV-ul tău sau de organizația pentru care scrii, pentru că uneori, nu știu, avem impresia că te duci la un interviu și omul știe pentru cine lucrezi și poate s-a documentat un pic despre ce alte materiale ai scris și asta ar trebui să fie suficient ca să-ți demonstreze profesionalismul. Dar asta nu deschide întotdeauna uși, pentru că atunci când vrei acces total în viața cuiva sau acces cât mai mare în viața cuiva, deja devine o chestie de intimitate, de relație între tine și acea persoană. Trebuie să te comporți uman cu subiectul. Și atunci și subiectul va reacționa uman de cele mai multe ori, atâta vreme cât nu vorbim despre, nu știu, un om investigat pentru cine știe ce infracțiuni sau un criminal sau un mafiot, că nu, astea sunt deja subiecte de investigație și intră în altă categorie. Dar atunci când faci portretul unui om care pur și simplu a ajuns persoană publică sau nu, că uneori mai facem și portrete ale oamenilor care nu sunt persoane publice, atunci trebuie pur și simplu să îi dai motive să aibă încredere în tine. Cred că am învățat că până la un punct mă țineam cumva la distanță de oameni, apropo și de ideea asta de echidistanță, pentru că sigur că e importantă, dar atunci când documentezi viața cuiva, trebuie să poți să lași și tu un pic garda jos. Eu voiam să fiu foarte profesionistă și cerebrală și, nu știu, să mă recomande CV-ul și atât. Dar asta menținea cumva și subiectul la distanță. Și sigur că nu trebuie să ne luăm de mână pe stradă, dar am învățat că trebuie să ofer și eu ceva din mine. Adică, de exemplu, când documentam un portret al unei persoane din justiție, nu Chioveși, altcineva, într-un drum cu mașina cu acea persoană, am lăsat-o pe ea să-mi pună mie întrebări despre mine, despre ce, de ce scriu, de ce îmi place să fac chestia asta, despre familia mea, despre prietenii mei, ca să simtă că vorbește cu un om cu care poate are și chestii în comun, nu cu un robot. E foarte important să stabilești un raport din ăsta uman cu persoana. Echidistanța cred că trebuie să se manifeste mai târziu, respectiv atunci când scrii. Când pui pixul pe hârtie, atunci trebuie să dovedești niște discernământ și, nu știu, indiferent de cum a fost interacțiunea ta cu persoana aia, să poți să scrii cât mai obiectiv.
Și cum arată procesul după aia, după ce termin documentarea, când scrii efectiv?
Depinde, dar în ultimii ani a devenit un pic mai constant, un pic mai consecvent. De obicei am nevoie să-mi fac o structură înainte, o structură pentru text. Adică mă uit prin documentare, mă uit prin interviurile pe care le-am făcut, prin ce alte materiale mai am la dispoziție și mă gândesc cum aș putea să le pun pe un schelet de text. Dacă abordez problema cronologic, dacă o abordez în funcție de o temă sau altfel, și îmi fac eu niște schițe pe foi pe care le înșir prin toată casa, uneori pe pereți, alteori pe podea. La Chioveși mi-am umplut pereții, într-adevăr. Și apoi încep cumva să fac ceea ce noi numim a pune carne pe schelet, și anume a monta materialul pe care l-am pe acea structură. Și uneori rămâne aceeași structură, alteori îmi dau seama că nu funcționează de fapt și o schimb. Și na, durează chestia asta, dar în general cred că documentarea durează mai mult. Scrisul, cel puțin pentru mine, că eu sunt conștientă că scriu destul de rapid odată ce am prins subiectul. Nu știu dacă durează în general foarte mult, poate câteva săptămâni maxim. A fost altfel la eseul ăsta pe care l-am scris despre abuz, pentru că mi-am și luat mult mai mult timp să lucrez la el, mi-am luat un an și oricum nu am pus niciun deadline niciodată, nu mi-am propus să-l termin în X perioadă de timp. Dar asta a fost, na, a fost altceva, a fost un caz special, a trebuit să cumva să mă conving și reconving să continui și să scot și să-mi dau seama ce vreau să spun și cum vreau să spun, foarte important.
Acum că ai jobul de care o luam la început și îți spuneai că te bucuri așa de o liniște și o libertate să te bucuri de munca asta de jurnalist, de scris, uh-huh, cum alegi subiectele pe care scrii, despre care scrii și la ce mai lucrezi zilele astea?
Măi, este o întrebare foarte bună. Mi-am dat seama în ultima vreme că sunt din ce în ce mai atrasă de eseuri. Cumva pe asta vreau să mă axez o perioadă de timp. Îmi dau seama că aici pot să cresc și aici am văzut niște progrese de-a lungul anilor. Nu știu, mă interesează ideea asta de a porni de la experiența ta proprie și personală și a reuși pe parcurs să o faci despre alții și să o faci pentru alții și să devină ceva plăcut și util altora, să transform cumva o experiență personală într-una universală. Așa că pe asta vreau să mă axez. Iar acum chiar am terminat săptămâna trecută de scris un alt eseu despre standarde de frumusețe, un subiect interminabil pentru o colecție de la Black Button Books, care urmează să apară în decembrie. Se numește Barem Identitar colecția și o să fie mai mulți autori care o să contribuie cu diverse eseuri personale. Iar în viitor nu pot să zic că mi-am pus niște borne extrem de rigide, pentru că nu mai vreau să fac asta. Mi se pare ok să lași puțină flexibilitate, dar mi-ar plăcea să scriu despre subiecte legate de viața femeilor în România, despre identitate, discriminare, tot ce ne doare în momentul ăsta la nivel social, aici și nu numai.
Apropo de transformat experiența personală în experiență universală, după publicarea eseurilor ai primit și mesaje de la persoane care au spus că le-au ajutat textele tale în experiențele lor, în procesarea traumelor lor?
Da, am primit foarte multe mesaje de genul ăsta, ceea ce m-a bucurat și m-a făcut să mă simt foarte recunoscătoare, pentru că te aștepți cumva să aibă un impact un astfel de text, dar ce a urmat după publicare a depășit orice așteptare aș fi putut să am vreodată, pentru că au fost, cred că spre 100 de mesaje, dacă nu chiar mai mult, și pe mail și pe social media și în comentariile articolului, majoritatea de la persoane care trecuseră printr-o astfel de traumă. Au fost exclusiv reacții pozitive, ceea ce nu poți să te aștepți ca jurnalist sau ca eseist sau ca scriitor, nu există așa ceva în general. Și asta m-a bucurat foarte mult și au fost multe persoane care mi-au spus că le-a ajutat să se simtă înțelese, ceea ce pentru mine a fost foarte important, să se simtă văzute, le-a dat cumva un cadru să-și înțeleagă experiențele și cel mai mult, adică ca să dau așa două exemple care mi-au rămas foarte aproape de suflet, a fost cineva care mi-a spus că și-a făcut prima programare la terapie pentru o traumă sexuală pentru care nu se dusese până atunci și după ce a citit articolul meu și-a făcut prima programare, ceea ce mi s-a părut incredibil. Și apoi a mai fost o reacție foarte interesantă de la un tată care mi-a spus că uneori îl enervează atât de tare copilul lui mic, încât s-a gândit la un moment dat să-i dea vreo două sau să-l lovească cu cureaua. Dar că apoi a citit textul meu și a văzut descrise acele scene de violență fizică, inclusiv de bătăi cu cureaua, și că s-a simțit ca ultimul om. Și a fost un declic în capul lui și și-a dat seama că el nu o să poată să facă asta vreodată copilului său. Și cumva, nu știu, a fost așa, adică și acum mi se face pielea găină când mă gândesc la asta, că dacă un părinte nu o să-și bată copilul pentru că a citit materialul ăla, eu nu știu ce mai pot să-mi doresc. Adică a fost un moment foarte impresionant pentru mine.
Da, cred. Da. Cred că pot fi și copleșitoare mesajele astea. Adică pe lângă povara scrisului, oarecum, deși are și o parte bună, cred că e și greu. Cred că poate după aia e și dificil să gestionezi toate reacțiile care vin după un text de felul ăsta, dar poate și un alt fel de text. Apropo de mesaje și pozitive și negative, îți petreci, nu știu, săptămâni, luni, chiar ani scriind ceva și apoi primești tot felul de reacții și cred că e așa o parte.
Da, e o parte importantă. E o parte importantă și trebuie să înveți să o gestionezi și pe aia și tot așa. Eu am învățat să o gestionez trecând prin diverse experiențe, făcând greșeli și învățând că nu mai e cazul. Acum am avut o experiență foarte privilegiată la textul ăsta, pentru că ți-am zis, au fost numai reacții pozitive. Și chiar și așa, într-adevăr, pot deveni copleșitoare, mai ales când vine un val din ăsta de zeci, sute de mesaje deodată și vrei să le răspunzi tuturor și vrei să fii implicat acolo, dar evident că trebuie să ai un pic grijă și de propria sănătate mentală și de propriu echilibru. Sunt totuși niște experiențe foarte triggering pentru oricine și am învățat după vreo două zile în care n-am făcut altceva decât să răspund la mesaje, adică de dimineață până seara asta făceam, stăteam în fața laptopului și răspundeam la mesaje și aș fi vrut să continui să fac asta, dar mi-am dat seama că trebuie să o iau un pic mai încet. Trebuie să iau și o pauză de câteva zile. Am scris pe Facebook că le mulțumesc tuturor pentru mesaje, dar o să răspund un pic mai rar acum. Și apoi mi-am setat cumva, nu știu, o oră, două pe zi fac asta, în rest îmi văd de viață, pentru că nu e ok să te acapareze în felul ăsta reacțiile celorlalți, oricât ar fi de minunate și, din nou, sunt foarte recunoscătoare pentru toate. Iar cu reacțiile negative, uite, ai menționat de materialul cu Chioveși și într-adevăr a fost citit de foarte mulți oameni, dar au venit și foarte multe reacții negative acolo, adică probabil cele mai multe din tot ce am scris până acum, pentru că era un personaj controversat, era un subiect controversat în momentul ăla și mi-era clar de când ne-am apucat de documentare și apoi de scris că nu o să reușesc să mulțumesc pe toată lumea și nici nu cred că ăsta trebuie să fie scopul tău ca jurnalist, să mulțumești, nu știu, ori breasla, ori cititorii, ori pe oricine. A fost o mică furtună de reacții acolo și atunci încă nu învățasem sau nu interiorizasem că rațional poți să înveți că nu este cea mai bună idee să citești toate comentariile de pe Facebook și să urmărești obsesiv tot ce se spune despre chestia asta, chiar dacă nu răspunzi, pentru că n-am vrut să mă bag în niciun scandal public sau o chestie de genul ăsta, dar citeam absolut tot. Deci nu cred că am ratat nimic, niciun comentariu, niciun mesaj, nimic. Și le-am absorbit pe toate și le-am lăsat pe toate să mă umple de îndoiel și de energie negativă și de nesiguranțe și să mă copleșească atunci pe moment. Adică chiar a fost vreo săptămână în care nu prea am fost om. A fost atunci un moment de învățare foarte important în care am luat distanță și am învățat să nu mai citesc comentariile de pe Facebook sau nu știu ce postează alții în statusurile lor. Nu, dacă nu este de la persoanele vizate, este foarte în regulă să nu citesc.
Presupun că ai citit și ești oricum mereu deschisă la învățat și ai citit multe lucruri legate de scris și alți oameni care vorbesc despre scris. Ai putea să recomanzi o resursă în sensul ăsta? Dacă vrea cineva să învețe mai multe despre scris, despre storytelling?
La capitolul cărți pe care l-am citit în ultima vreme și care mi-au plăcut foarte mult, mi-a rămas în minte și în sufletel ca întotdeauna Elena Ferrante, ultima carte a ei, The Lying Life of Adults. Iar la capitolul cărți despre scris pe care le-am citit de-a lungul timpului, cred că întotdeauna Biblia o să rămână Telling True Stories, coordonată de Mark Cramer, dar acolo sunt mult mai mulți jurnaliști, editori, profesori de jurnalism din state care au diverse capitole în care povestesc despre storytelling. Și am citit acea carte în facultate, dar am recitit-o apoi și la Dor și o invocăm de câte ori putem, pentru că este pur și simplu minunată și cuprinde tot fundamentul storytelling-ului. Adică dacă vrei să începi cu ceva, eu acolo aș începe, inclusiv în ziua de azi, deși e o carte care are, nu știu, cred că 15 ani pe puțin. Și în afară de asta, alt autor pe care noi îl invocăm mereu ca pe tatăl nostru este John McPhee, tot un jurnalist din state și apare și el în colecția asta în Telling True Stories, dar a scris și foarte multe cărți despre scriitură. Ultima, cred că e Draft Number 4, dar n-aș putea fi sigură, n-aș vrea să zic prostii, însă, nu știu, orice e scris de John McPhee pe tema scripturii este pur și simplu minunat și recomand cu căldură oricui vrea să se apuce de scris sau să înțeleagă un pic ce fac oamenii care petrec luni de zile documentând un subiect și de ce ia luni de zile.
Chiar văzusem și eu Draft Number 4. Recomandat recent, cred că e Tim Ferriss într-un newsletter de-a lui.
A, da? Iată, da. Eu și Tim Ferriss avem chestii în comun.
O pusesem pe listă acolo de cărți de citit.
E cu siguranță foarte bună.
Așa, și apropo de Tim Ferriss, că i-am furat întrebarea pe care o pun el de obicei în podcast, o să-ți pun o ultimă întrebare pe care o pun de obicei la final. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare,
așa,
undeva într-o intersecție din București, și ai putea să scrii ce vrei tu acolo, ce ai scrie?
Wow, ce întrebare bună! Și ce presiune! Să scrii ceva pe un panou publicitar. Cred că aș scrie ceva ce sună ca un clișeu, dar în viața mea s-a dovedit a fi esențial. Fă-o chiar dacă ți-e frică. Cred că asta ar fi marea lecție pe care o am eu de împărtășit după vasta mea experiență de 32 de ani. Că frica nu trebuie să fie neapărat chestia care te oprește să faci ceva nou sau ceva riscant. Și că poți să faci chestii chiar dacă ți-e frică. Nu trebuie să aștepți să-ți treacă. Poate nu o să-ți treacă niciodată, dar e bine să faci oricum.
Cred că toți suferim de tot felul de frici și anxietăți.
Absolut, mai ales în perioada asta.
Mulțumesc mult, Ioana.
Și eu îți mulțumesc. A fost foarte simpatic.
Mi-a făcut plăcere să vorbim. După 2 ani de când m-am gândit că ar fi interesant să vorbim.
În sfârșit, da.
Am o sacoșă cu Stories Hill, de la The Power of Storytelling 2019. Am și un pin cu Closer, de la o altă ediție a conferinței, pe care îl port la o geacă roz. Un raft de Ascendedor, toate pline, și un alt raft cu diferite ediții ale revistei, cea mai veche din 2013. Anul ăsta m-am dat cu vremurile și mi-am făcut un abonament digital. E o publicație pe care o susțin cu tot sufletul, nu din mărinimie, ci pentru că merită. Pentru toate poveștile care m-au emoționat și momentele care m-au făcut să vreau să fiu mai bună. Vă spun asta pentru că cei de la DOR vor să-și dubleze comunitatea de abonați, pentru a-și asigura continuitatea. Mai au puțin și ating țelul. Intră și tu pe dor.ro și dovedește că poveștile vindecă. Eu sunt Sabina Varga, Gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, responsabilă cu ideile bune și vizualurile frumoase. Zest apare miercurea și îl poți asculta pe blacusens.ro, Spotify, Apple Podcasts și în alte aplicații. Dacă ți-a plăcut, abonează-te și spune și unui prieten. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!